Beijingdagi Markaziy Millatlar Universitetining iqtisod fanlari dosenti Ilham To'xti chet el taraflari va o'zi qurgan Uyg'ur biz to'g'rida Uyg'urlarning Xitoydagi qonuniy haqlarini oshkor talab qilganligi uchun 2014-yil 23-sentabr kuni muddatsiz qamoqqa hukm qilingan edi. Gerçi Xitoy doiralari Ilham To'xtini bo'lgunchilik va milliy qudratqulik bilan ayblab, uni umrlik qamoqqa hukm qilgan bo'lsa-mu, ammo Ilham To'xti xalqarada o'z xalqi uchun barobarlik va adolat talab qilgan qahramon deb qaralib kelmoqda. U turmaga qamalgan 7 yildan buyon Martin Annanis kishilik huquq mukofoti, Weimar erkinlik mukofoti, Ruslav Havel kishilik huquq mukofoti, Saharov erkinlik mukofoti qatorliq 10 xildan ortiq xalqaroq mukofotlarga erishdi. U yana 2019-yil va 2020-yillarda u da 2 qatim Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatildi. Bu 7 yildan buyon g'arb demokratik davlatlarida Ilham To'xtiga erkinlik talab qilish va uni xotirlash faoliyatlari uzluksiz davom qilmoqda. 23-sentabr kuni Ilham To'xti institutining raisi Anvarjon Apandining riyosatchiligida ingliz tili va uyg'ur tilida Ilham To'xti to'r muhokama yig'ini o'tkazildi. Ingliz tilidagi to'r muhokama yig'ini 23-sentabr Washington vaqti atigan soat 11dan soat 12:30 qadar 1.5 soat davomlashdi. Yig'inda Ilham To'xti va Uyg'ur vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan faoliyatchilar va mutaxassislardan O'rkash davlat Elshod Hasan, Tingbiao, Kristina, Shunshu qatorliklar va Ilham To'xtining Amerikadagi qizi Javhari Ilham so'z qildi. Yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy ishlari komitetining mudiri Elshod Hasan Apandi oldi bilan so'z navbati oldi.
Ilham Tohti is a flag of the Uyghur intellectual, and it is a flag of the Uyghur freedom movement.
Yelshat Asar Tohti, Ilham Tohti'ni sünye ikrap kalan bir kahramanga aylandırgını, gel onun müstabik Xitay hükümetinin astırıki Beijing'de turup, aşkarı halda Uyghurlarının kanuni hakları ve baraverlikini talep kılgan cesaret hikayelikini bildirdi.
Ilham Tohti, I'm sure he bravely stand up. He is serving life
Yelşat Asan sözcüğüne, Afganiyet üçün hayat bedelige kreş kıran Ilham Tohti'nin iş izlerini aldı bilen Uyghurlarının yıkındın tonuşu. Ilham Tohti ailesinin Uyghurlar üçün tülügen eğir bedelinin kıymetini bilişi. Şunakla Ilham Tohti'nin demokratiye, erkillik ve baraverlik üçün begen kurballıkının kadirliş gerekliliğini alayıda teklifledi. 1989-yildagi Tiananmen o'quvchilarining demokratiya talab qilish harakatining boshlanchilaridan biri bo'lgan nuvatda Tayvanda yashayotgan o'rkash davlat Ilham To'xti va uning oilasining haqqoniyat uchun to'lagan badallar haqida to'xtaldi. O'rkash davlat so'zida dadasi Ilham To'xtidan ayrilib Amerikada yigani yashashga majbur bo'lgan Ilham To'xtining qizi Javhar Narsida balalıq məzgildila, yetimçilik qismetiga məhkum boğan Ilham Toxtunun Beijingdiki ilk oğlu və bu ailinin eğri yükünü üstüge yalğız ilişki məcbur boğan ayali güzellerinin beşiği kəgən eğri qismetlərini bayan qıp ötdi.
It is also difficult, I believe, for all Uyghur people. Should be, at least, if we don't feel it, it's something that
is in our heart. Today is the day that marks the anniversary of the Ürkeş dövlət Ilham Toxtini diktator Xitay hökuməti tərəfindən cəzalandırılğanlığını aniq bilib durub, haqqaniyyət üçün sözləşməyə cürət qılan, erkinlik və demokratiya üçün varlığını birləşdirən erkinlik cəmiyyəti deyə tərifledi. O Ilham Toxtiga erkinlik tələb qilish hərəkətini, Uyğurlar uçuravatqan irqi qırğınçılıq vəziyyətini dünyaya anlatış və bu qırğınçılıqni toxtutuş yoldakı kürəşinin bir qismi dedi. Yig'inda yana 2019-yil Ilham To'xtiga Yevropa Ittifoqi tomonidan berilgan Raslov Qavil kishilik huquq mukofoti va boshqa bir qancha xalqaroq mukofotlarga Ilham To'xtini nomzod qilib ko'rsatgan Xitoy demokratlaridan Kanadadagi kishilik huquq faoliyatchisi Shunshu xonimni so'z qildi.
I'm happy to meet you all, but online.
Шыншы ханым Илхам Тохтының фаалиятлергә юксәк баһа бирде.
Why do we continually keep communicate for Ilham Tohti and to commemorate this day? And why
Илхам Тохтының фаат уйгырларның кануни яклары ва барабарлыгын ашкар талап кылган бер каһарман булдылы калмастын, бәлки яна бүткүл Хытай халкыга уйгырлар учрап аткан зулымларны тонытышта көрүклүк рол ойнаган шәхес. Һәм дә зулымга каршы сөзләгән каһарман икәнлеген тылга алды. Иғынды яны нөәтті Американың Чикаго университетіда тәкліплік профессор болып ішлаватқан, Илгір Бейджинде кішілік оқуқ адукаты болған мәзгілді Илхам Тохты білан еркін алақыды болған тұңбеу әббәнді му, Илхам Тохты әққыды кей тәсіратларыны баян қылды.
I think to address Илхам Тохты is part of that plan and might be a signal that Beijing
Тұңғыл әкәнді сөзді Илхам Тохтының Қытайдегі зұлым вә әдәләсіздікләні көріп тұрып му, қарш пікір баян қылышқа түрәт қылалмыған, сүкіт қылыш елні талып алған Қытай зиялилері үшін му бір қақырман үлгісі яратқалығыны бұлдырды. Иғын ахырда сөз нөвіті Илхам Тохтының қызы Жәуәрге берілді.
Рахмат, мен Жәуәр Илхам. Hello everyone, my name is Жәуәр Илхам. I wanted to introduce myself in Uyghur first because thank you all very much for taking the precious time.
Жәуәр сізді алал, мәзгүр мұхакім иғынның ұйыштырған Илхам Тохты институтының рәйісі Әнвәржан әппәндіге вән иғын қатнашқан мұтәхәсілерге рахмет етті. Андын Жәуәр Қытай үкіметінің дадысы Илхам Тохтыны әдәләсізләтчә түрмеге қамағанлығын әйіпледі.
I am not a policy expert, nor I am interested in politics at all. Now I have forced to become an activist.
Жәуәр сөзді үлгірі Қытай үкіметінің ұйғырлағы қыратқан бастыр сиясыдың өзінің қәвірі болмағанлығын. Әмі Америкалы оқыған мәзгілі де дадысыға әркілік тәләпкіз фалиятыр білән шығылмыш жәріянда дадысы Илхам Тохтының ұйғырларының қануны әкілері үшін күрес қыған ұйғырларының әқвалыны бүтін Қытай халқы вә дүнияға аңлатқан бір ұйғыр зиялист икәнлігіні тонып еткәнлігіні бұлдырды.
My father, Илхам Тохты, is a scholar and an intellectual. He was one of the very first Uyghur who was arrested. He was also the first person who holds a Chinese passport that was received a life sentence since the Cultural Revolution. All he ever did was fostering dialogue between the Han Chinese and the Uyghur.
Jawahar yana Тұмжы қиптін сұқын қылыңғанда, дағысыдың мәжбүрі айрылып Америкаға кәгелді ке. Вә шының кейін ке кәшмішілерінің о баян қылып өтті. Жәуәрнің бұлдырышыча, о бұй иллада дағысының әркілігі үшін күрәш қылыдыған вә Қытайның зұлымығы ұшыраватқан ұйғырларының бесігі кәген ерке қырғыншылық қаршы бір актив палиятшіге айланған. Жәуәр сөзінің ахырда нөәтті ұйғырларының ерке қырғыншылыққа ұшыраштек әм иғыр күлләні бештін кәчіру атқалығыны бұлдырды. Ол сөзді ғарып демократик дөләттір өкіметлерінің дадысы Илхам Тохтығы ұқсаш тұтқынлығы ұйғыр зиялелерінің әркілігі үшін әмілі әркетләні күчәйтішіні. Uyghurlarning beshig'i kelgan irqiy qirg'inchilik vaziyatiga jiddiy ravishda diqqat qilishi va tadbir olish kerakligini ta'kidladi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida 23 sentabr kuni o'tkazilgan Ilham To'xti to'r muhokama yig'ini haqidagi ma'lumotning birinchi qismini angladinglar. Programmani Mehribon tayyorladi.